Toutes les radios Centre-Ville, la radio la plus multilingue.
CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Αβαδόπουλος, σήμερα 10 του Οκτώβρη του 2019. Ακούτε Radio Centreville στα 102,3 FM στην επίγεια αναλογική συχνότητα, όπως επίσης και στην καλωδιακή σύνδεση της Bell 5 στην θέση 960 και στα ψηφιακά δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας και στο διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής TuneIn με την ένδειξη Radio Centreville. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεα αυτή τη στιγμή είναι 15 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0. Θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς Κελσίου με αυξανόμενες νεφώσεις, ενώ αύριο Παρασκευή θα ανέβει στους 17 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε λίγο θα έχουμε την επισκόπηση του τύπου και στις 8:30 θα έχουμε ένα αφιέρωμα από την σειρά Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Λεωνίδας Κουμάκης με θέμα την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Ελληνικής Υπηρεσίας εντός στη Βέλα και μετά θα συνεχίσουμε με... Θα βάλουμε... διάφορα τραγούδια και τους τίτλους της εφημερίδας Χρονικά. Αυτά και τώρα, ένα τραγουδάκι και θα είμαστε αμέσως μετά μαζί.
Χτύπω την πόρτα, πάγκα πόρτα. Όπως αναμένονταν, κυρίες και κύριοι, οι προσπάθειες του Γερμανού Υπουργού Εσωτερικών Horst Seehofer να κερδίσει και άλλες χώρες για το σχέδιό του ανακατανομής προσφύγων που διασώζονται στην Κεντρική Μεσόγειο δεν απέδωσαν καρπούς στο Συμβούλιο Υπουργών του Λουξεμβούργου. Πολλοί ομολογοί του εξέφρασαν την συμπάθειά τους για τις ιδέες του, αλλά δεν ήθελαν ούτε καν να ακούσουν λεπτομέρειες. Η πρόταση Seehofer προκάλεσε διαφωνίες ακόμα και σε βουλευτές της Χριστιανικής Ένωσης. Εύνης, ο Thorsten Frey, αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, μιλώντας στο γερμανικό ραδιόφωνο, υποστηρίζει ότι αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να αποτελέσει πρόκριμα για μια μακροχρόνια λύση του προσφυγικού. Αλλά τι ακριβώς προτείνει ο Γερμανός βουλευτής? Θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό, αντί να μοιράζουμε τους πρόσφυγες στην Ευρώπη ανεξαρτήτως του εάν έχουν προοπτικές παραμονής, να εγγυηθούμε έναν πιο αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παίρνουμε την απόφαση στα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα για το ποιος έχει δικαίωμα προστασίας ή παραμονής στην Ευρώπη. Επ' αυτού, ο Γερμανός πολιτικός υπενθυμίζει τη βοήθεια και στήριξη που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα και από την άλλη, σε σχέση με την Ιταλία, σημειώνει ότι μόλις τα τελευταία δύο χρόνια πήρε η Ιταλία περισσότερους πρόσφυγες αναλογικά με τον αριθμό των κατοίκων της. Αυτό τον μύθο ότι έχουν υπερφορτωθεί με πρόσφυγες οι μεσογειακές χώρες δεν μπορώ να το αντιληφθώ, υπογράμμισε ο Thorsten Frey. Δηλαδή έχουν άδικο που γκρινιάζουν οι Ιταλοί και οι Έλληνες, τον ρωτά ο δημοσιογράφος. Ισχύει περισσότερο για την Ιταλία, εξειδικεύει ο Γερμανός βουλευτής. Για την Ελλάδα ισχύει εν μέρη. Οι Έλληνες, όχι σε απόλυτους αριθμούς, αλλά αναλογικά με αριθμό των κατοίκων, προσέφεραν πάρα πολλά. Αλλά θα πρέπει να το περιορίσουν. Έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, η οποία τα 2,5 προηγούμενα χρόνια εφάρμοσε με μεγάλη συνέπεια. Όχι όμως η Ελλάδα. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος που ο νέος Έλληνας Πρωθυπουργός Μητσοτάκης εξήγηλε ότι αφενός θα επιταχύνει εντός 2 μηνών τις διαδικασίες επαναπροώθησης στα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος και Κο και αφετέρου, ιδιαίτερα για τους ετούντες άσυλο που δεν είναι συνεργάσιμοι, ότι θα προβλεφθεί μηχανισμός κυρώσεων. Νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος που χρειαζόμαστε στην Ελλάδα. Ο Thorsten Frey αποκαλεί μύθο το ότι μόνο οι χώρες του Βίζεγκραντ αντιδρούν στη φιλοξενία προσφύγων. Εάν παρατηρήσετε την Πορτογαλία, την Ιρλανδία ή τη Δανία, χώρες που δεν ανήκουν στο Βίζεγκραντ, θα δείτε ότι έχουν την ίδια προσφυγική πολιτική. Το θέμα είναι ευρύτερο και θα πρέπει να δούμε πώς θα αποκτήσουμε κοινή κατανόηση του προβλήματος, υπογραμμίζει ο Thorsten Frey.
Ετούτη τη βραδιά με σένα, ναι, το ξέρεις, έχω κρυφό μεράκι και πόνο στην καρδιά. Και όλη τη βραδιά
Η Frankfurt Allgemeine Zeitung αναφέρει σχετικά με την απόφαση του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να εισβάλλει στη Βόρεια Συρία. Ο τουρκικός στρατός θα παραταχθεί απέναντι στο Συριακό στρατό, στο πλευρό του οποίου βρίσκεται το Ιράν και η Ρωσία. Τίποτα δεν εγγυάται ότι οι Σύριοι πρόσφυγες, τον αριθμό των οποίων θέλει να μειώσει στο μισό ο Ερντογάν, θα υπακούσουν στην προτροπή του και θα πάνε να εγκατασταθούν στη Βόρεια Συρία, από την οποία κατάγονται οι λιγότεροι. Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος αντιπαράθεσης. Ο Ερντογάν όμως καταφέρνει με αυτή του την κίνηση να ενώσει τη διαιρεμένη χώρα του. Για το ίδιο θέμα η Ζήτοιτσε Τσάιτουγκ σχολιάζει. Οι Κούρδοι αντάρτες της Συρίας εξοπλίστηκαν στρατιωτικά από τους μέχρι σήμερα εταίρους τους, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόκειται να παραιτηθούν αμαχητοί. Ανάμεσα στα μέτωπα όμως υπάρχουν πάλι άμαχοι. Άνθρωποι που θα χάσουν τις εστίες τους και που το μόνο πράγμα που τους απομένει είναι να τραπούν σε φυγή. Ανάμεσα στους πρόσφυγες όμως θα μπορούσαν να παρισφρήσουν και μαχητές του Ισλαμικού κράτους, οι οποίοι βρίσκονται στις φυλακές που τους κρατούν οι Κούρδοι. Και αυτοί θα μπορούσαν να πάνε όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και στην Ευρώπη. Αυτό που ο Ερντογάν αποκαλεί επιχείρηση πηγή ειρήνης, τι όνομα και αυτό για ένα πόλεμο, σύντομα θα αποδειχθεί κατάρα και ένα νέο κεφάλαιο στον πόνο του πολέμου που διαρκεί 8 ολόκληρα χρόνια. Να αλλάξουμε θέμα. Η Welt σχολιάζει σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στην πόλη Χάλε. Περίπου 100 Εβραίοι φοβήθηκαν για τη ζωή τους στην πόλη Χάλε απλά και μόνο γιατί ήθελαν να προσευχηθούν. Εβραϊκά ιδρύματα εδώ και καιρό είναι υπό επιτήρηση. Η τρομοκρατική επίθεση στη Χάλε δείχνει δυστυχώς πόσο απαραίτητη είναι μια τέτοια επιτήρηση. Και όλα αυτά συμβαίνουν στη Γερμανία το 2019. Φτάνει πια. Η Süddeutsche Zeitung σχολιάζει για το ίδιο θέμα. Αυτό που αρμόζει αυτή τη στιγμή είναι θλίψη, συμπόνια και αυτοσυγκράτηση. Ήταν πάντα τροπιαστικό το γεγονός ότι κάθε συναγωγή στη Γερμανία έπρεπε διαρκώς να φυλάσσεται και δεν μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς κάμερες και βαριές πόρτες ασφαλείας. Την Τετάρτη όμως όλα αυτά τα ντροπιαστικά αποδείχθηκαν σωτήρια. Κι όμως παραμένει μια απερίγραπτη ημέρα. Τέλος η Leipziger Volkszeitung σημειώνει. Η τοπική κυβέρνηση πάντα σχετικοποιούσε τους κινδύνους που προέρχονται από την εναλλακτική για τη Γερμανία. Δυστυχώς. Αυτό όμως που ισχύει για τη Χάλε ισχύει για ολόκληρη τη χώρα. Η παραστρατιωτική ακροδεξιά ενισχύεται. Εμφανίζεται όλο ένα και περισσότερο χωρίς να κρύβεται και μερικές φορές παρισφρεί και στις δυνάμεις ασφαλείας.
Οι λιγοστές πιθανότητες για μια συμφωνία στην κατανομή προσφύγων στο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κίνδυνοι από τη σχεδιαζόμενη τουρκική εισβολή στη Συρία είναι τα θέματα στα ρεπορτάζ και τα σχόλια του γερμανικού τύπου. Χωρίς πολλές πιθανότητες επιτυχίας, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Horst Seehofer θα αναζητήσει σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο υποστηρικτές για την ποσόστοση στην κατανομή όσων προσφύγων και μεταναστών διασώζονται στη Μεσόγειο, γράφει η Süddeutsche Zeitung σε άρθρο με τίτλο «Η δισταγμή των άλλων». Σε συνάντηση στη Μάλτα τον περασμένο μήνα, οι Υπουργοί Εσωτερικών Γαλλίας και Γερμανίας συμφώνησαν καταρχήν να δέχονται στο έδαφος τους το 25% όσων διασώζονται στην κεντρική και δυτική Μεσόγειο. Ευρωπαίοι διπλωμάτες, ωστόσο, δεν αναμένουν στο Λουξεμβούργο να δεσμευτούν περισσότερες από μια χούφτα χώρες για συγκεκριμένα ποσοστά προσφύγων και μεταναστών. Την ίδια στιγμή, Ελλάδα, Κύπρος και Βουλγαρία επιδιώκουν μια λύση που βοηθά όλες τις χώρες μέλη που δέχονται πρόσφυγες και μετανάστες. Οι τρεις χώρες αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται ότι ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν αύξηση των προσφυγικών ροών στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν δίνεται βάρος στο ζήτημα αυτό. Στο κοινό έγγραφο, Αθήνα, Λευκοσία και Σόφια προτείνουν να αναζητηθεί ένας μηχανισμός κατανομής για όλες τις προσφυγικές οδούς στη Μεσόγειο και να υποστηριχθούν οι χώρες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Οι πιθανότητες για μια συμφωνία σήμερα στο Λουξεμβούργο είναι ωστόσο περιορισμένες. Παρατηρητές στις Βρυξέλλες εκτιμούν ωστόσο ότι ο διάλογος για το προσφυγικό δεν ήταν εδώ και καιρό τόσο επικοδομητικός όσο τις τελευταίες εβδομάδες, καταλήγει η Süddeutsche Zeitung. Με την τρίτη εισβολή στη Συρία, η τουρκική ηγεσία έχει δύο στόχους, σχολιάζει στο πρωτοσέλιδο η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Πρώτον, επιδιώκει να επιλύσει την προσφυγική κρίση στο εσωτερικό της, μετοικίζοντας περίπου 2 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες στο διάδρομο ασφαλείας που σκοπεύει να δημιουργήσει στη Βόρεια Σύρια. Η Άγκυρα ανησυχεί για νέες προσφυγικές ροές από μια πιθανή κατάληψη της Ιντλίπ και θέλει να δράσει Άγκυρα. Δεύτερον, σχεδιάζει να εξαρθρώσει τις κουρδικές παραστατιωτικές οργανώσεις στη Βόρεια Συρία που θεωρεί μέρος του ΠΚΚ. Οι κίνδυνοι της εισβολής είναι μεγάλοι, συνεχίζει η εφημερίδα της Φραγκφούρτης. Οι Κούρδοι θα ζητήσουν βοήθεια από τη Δαμασκό και έτσι οι δυνάμεις μιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ θα βρεθούν αντιμέτωπες με τη Συρία και τους συμμάχους της. Η Ρωσία θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ Άγκυρας και Δαμασκού και η Ουάσιγκτον θα χάσει και το τελευταίο χαρτί για έναν ρόλο σε όσα διαδραματίζονται στη Συρία. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από την εισβολή είναι ωστόσο η επιστροφή του Ισλαμικού κράτους, μιας και οι Κούρδοι αναμένεται να αφήσουν στην τύχη τους τα κρατητήρια με τους μαχητές και τους υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης για να επικεντρωθούν στην τουρκική απειλή. Το λυπηρό είναι ότι η Τουρκία αναζωπηρώνει τον πόλεμο σε μια χρονική στιγμή που διαφαίνονταν μια πολιτική επίλυση της διένεξης στη Συρία, καταλήγει η Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Πιτσιρίκι είναι ξαπλωμένο μες στα χορταράκια παραπονεμένο. Θέλει να φουμάρει ένα τσιγαράκι, μα δεν έχει φράγκο, είναι μπατυράκι. Θέλει να φουμάρει ένα τσιγαράκι, μα δεν έχει φράγκο, είναι μπατυράκι. Τούρθε μια ιδέα κάπου να τη στήσει, όποιος κι αν περάσει τσιγάρο να ζητήσει. Μα κακή του τύχη λίγο παραπάνω, στη γωνιά του δρόμου τρακάρει πολισμάνο. Μα κακή του τύχη λίγο παραπάνω, στη γωνιά του δρόμου τρακάρει πολισμάνο. ξυπνό τον χαιρετάει. Δίχως να τα χάσει το πιτσιρικάκι, απ' τον πολιτσμάνο ζητάει τσιγαράκι. Δίχως να τα χάσει το πιτσιρικάκι, απ' τον πολιτσμάνο ζητάει τσιγαράκι.
Το προσφυγικό αλλά και η επίσκεψη Πομπέου στην Ελλάδα στο επίκεντρο της σημερινής επισκόπησης. Στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Πομπέου στην Ελλάδα και την αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, αναφέρεται εκτενές άρθρο της Süddeutsche Zeitung. Όπως σχολιάζει η εφημερίδα, στην πραγματικότητα οι σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον είχαν βελτιωθεί σημαντικά ήδη την εποχή της αριστερής διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και ενώς επιδεινώνονταν οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Για να γίνει αυτό, ο Τσίπρας είχε αποχαιρετήσει τον αριστερό ελληνικό αντιαμερικανισμό. Αλλά και τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία επένεσε εκ νέου ο Πομπέο, την είχε περάσει ο Τσίπρας. Η συμφωνία έβαλε τέλος σε μια διαμάχη δεκαετιών με τη γείτονα υποψήφια προς ένταξη στο ΝΑΤΟ Βόρεια Μακεδονία. Το συντηρητικό κόμμα του Μητσοτάκη είχε πολεμήσει εν μέρη σφόδρα τις πρέσπες. Από τη στιγμή όμως που οι συντηρητικοί κέρδισαν τις εκλογές του Ιουλίου, η κριτική τους αυτή σήγησε. Σύμφωνα με την Süddeutsche, πέρα από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν μελλοντικά και δύο αεροδρόμια στην κεντρική Ελλάδα, στη Λάρισα. Υπάρχουσα ναυτική και αεροπορική βάση στη Σούδα, πρόκειται να διευρυνθεί. Η Ουάσιγκτον ενδιαφέρεται επίσης και για στενότερη οικονομική συνεργασία, είπε ο Πομπέο. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη υποσχέθηκε ένα φιλικό προς τις επενδύσεις κλίμα και θέλει να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση πολλών κρατικών επιχειρήσεων. Εκτενείς είναι οι αναφορές των γερμανικών μέσων στο προσφυγικό. Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εσωτερικών Χορστ Σέεχοφερ σε Τουρκία και Ελλάδα και τα όσα διημήφθησαν εκεί, οι Γερμανοί αναλυτές κάνουν λόγο για ριζική αλλαγή πλεύσης του συντηρητικού Γερμανού πολιτικού. Η οικονομική Handelsblatt, αγνώριστος ο Χορστ Σέεχοφερ, όσο και αν διατείνεται ότι δεν έχει αλλάξει. Άλλος άνθρωπος μάλλον δεν έγινε, ασφαλώς όμως έγινε καλύτερος υπουργός, αφού κοιτάει και πέραν των Άλπαιων. Με την αξίωσή του για μονομερείς αποθήσεις στα γερμανοαυστριακά σύνορα το καλοκαίρι του 2018, είχε οδηγήσει την κυβέρνηση στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Από το τρέχον φθινόπωρο, ωστόσο, επιδίδεται σε πολυμερείς ασκήσεις πρόληψης κρίσεων. Αντί μονομερών ενεργειών, υπόσχεται βοήθεια στους συμμάχους. Με τη στροφή αυτή, ο Υπουργός Εσωτερικών σίγουρα δεν μπορεί να σώσει την κακή εικόνα του. Πιθανότατα όμως, ο αυτομεταρρυθμιζόμενος Σέεχοφερ μπορεί να συμβάλλει ώστε να αποτραπεί μια νέα προσφυγική κρίση. Η Rheinische Post. Ειδικός ο Χορστ Σέεχοφερ, ο οποίος με τη δρυμία του κριτική λίγο έλειψε να οδηγήσει στην πτώση της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, θα μπορούσε να βοηθήσει τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει διέξοδο στο άλυτο εδώ και χρόνια προσφυγικό ζήτημα. Εφ' εξής, η Γερμανία θα δέχεται το 25% των διασωθέντων στη Μεσόγειο, όπως είπε. Το ότι δεν συνεννοήθηκε προηγουμένως με κανέναν στη Γερμανία, εκτός ίσως από την καγκελάριο, δεν ήταν μεν ιδιαίτερα παραγωγικό, διότι η δέσμευσή του προκάλεσε φόβους και κριτική ακόμη και εντός του κόμματός του. Παρά τα αυτά, είναι ορθή η προσέγγιση του να λειτουργήσουν δηλαδή Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία προκαταβολικά, προκειμένου να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες στο πλαίσιο μιας λύσης βάσει ποσόστοσης.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Για εσάς, ο παγκοσμίου φήμης σχεδιαστής Bridal Elegant Δημήτριος παρουσιάζει τη συλλογή νηφικών φορεμάτων του 2020. Κομψό και μοντέρνο φόρεμα, διαφορετικό και ρομαντικό. Νηφικά Δημήτριος, παντού στον Καναδά αλλά και αποκλειστικά στην Άντια στο Μοντρεάλ. Για το νηφικό σας φόρεμα, πάρτε ραντεβού στο nadia@chateaudelamarie.com και επωφεληθείτε έκπτωση 15%.
Η Εταιρεία Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς σας παρουσιάζει την εκπομπή «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού. Μία σειρά εκπομπών που επιχειρούν ένα μικρό ευλαβικό προσκύνημα στην ιστορία, στις ρίζες και στις παραδόσεις του ελληνισμού που πρέπει να κρατάμε πάντα ζωντανές. Οργάνωση παραγωγής και μουσική επιμέλεια Μιχάλης Μυρναίος. Γράφει και παρουσιάζει ο Λεωνίδας Κουμάκης.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην πέμπτη εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού» και ελπίζουμε να σας κρατήσουμε όχι μόνο μια ευχάριστη, αλλά και χρήσιμη συντροφιά. Σημερινό μας θέμα, το γεγονός που ομοιό του δεν έγινε, ούτε θα ξαναγίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας. 8 η ώρα το πρωί, Τρίτη, 29 Μαΐου 1453. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, καταπληγωμένος, καταματωμένος, με ξεσκισμένα ρούχα, κραυγάζει σαν Χριστός σταυρωμένος. Η πόλη πάρθηκε κι εγώ ακόμα ζω, δεν υπάρχει κανένας χριστιανός για να πάρει το κεφάλι μου. Πέρασαν κιόλας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, 542 ολόκληρα χρόνια και η θύμηση της πόλης μας τρεμοσβήνει σαν αδύναμο καντιλάκι. Της πόλης που ήταν το τελευταίο μεγάλο κέντρο του αρχαίου, του αθάνατου ελληνικού πολιτισμού και που η άλωση της πόλης σήμανε την υποδήλωσή του και ταυτόχρονα το τέλος μιας μακριάς και ένδοξης ιστορίας. Ας δούμε όμως, σύντομα και περιληπτικά, πώς έπεσε η Κωνσταντινούπολη, παρά την ηρωική μάχη μιας χούφτας περικυκλωμένων και εγκατελειμμένων μαχητών. Η Κωνσταντινούπολη μάζευε την εποχή της ακμής της, μαζί με τα προάστια, 1.000.000 κατοίκους. Τις παραμονές της άλωσης, ο συνολικός πληθυσμός που είχε απομείνει δεν ξεπερνούσε τις 80.000 κατοίκους. Η άλωση της πόλης ήταν το επακόλουθο μιας μακροχρόνιας και πολύπλευρης κρίσης που είχε αρχίσει πολλούς αιώνες νωρίτερα και είχε φθείρει σταδιακά κάθε δυνατότητα, κάθε ικμάδα του άλλοτε παντοδύναμου κράτους που αποτελούσε το προπύργιο της Ευρώπης για κάθε επιδρομέα. Η στρατιωτική αποτυχία του Διογέννη Ρωμανού στο Μαντζικέρτ το 1071 σηματοδότησε επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και οι εσωτερικές αυτές έρηδες οδηγούσαν τις αντιμαχόμενες παρατάξεις στην πρόσληψη μισθοφόρων Τούρκων. Έτσι οι Βυζαντινοί έβαζαν τους λύκους για να φυλάγουν πρόβατα και οι Τούρκοι άρχισαν να εγκαθίστανται σε τεράστιες εκτάσεις της Μικράς Ασίας και να δημιουργούν διάφορα τουρκικά εμιράτα μέσα στην καρδιά του Βυζαντίου. 10 μόλις χρόνια μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ το 1081, ο Σουλεϊμάν ιδρύει στη Νίκαια το κράτος των Σελτσούκων και σαν μισθοφόρος προσφέρει τις υπηρεστίες του στον Μιχαήλ τον 7ο εναντίον του Νικηφόρου Βοτανιάδη, στον Νικηφόρο Βοτανιάδη εναντίον του Νικηφόρου Βριένιου και τέλος στον Νικηφόρο Μελισσινό εναντίον του Βοτανιάδη, με τη συμφωνία όμως να κρατήσει τα μισά από τα εδάφη που θα αφαιρούσαν από τον εχθρό. Από τους 93 αυτοκράτορες που κάθισαν στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι 30 αναφέρονται σαν σφετεριστές της εξουσίας. Οι έρηδες λοιπόν αυτές, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έσκαψαν σταδιακά τα θεμέλια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και οδήγησαν στην παρακμή και στην πτώση της. 239 χρόνια μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ, το πιο σημαντικό, το πιο ασήμαντο τουρκικό εμιράτο που ξεκίνησε το 1300 από τα βουνά της Κιλικίας με αρχηγό τον Οσμάν, έμελε να εκμεταλλευτεί την αναρχία και τις εμφύλιες διαμάχες των Βυζαντινών και να σφραγίσει το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το 1326 ο Εμμύρης Ορχάν, αφού καταλαμβάνει την Νικομίδια, φτάνει μέχρι την περιοχή του Βοσπόρου, αυτοαποκαλείται Σουλτάνος και κάνει πλέον άμεση, εμφανή και σοβαρή την απειλή για την Κωνσταντινούπολη. Παρόλα αυτά, όταν ξεσπάει το 1341 εμφύλιος πόλεμος στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του Ιωάννη Κατακουζινού και του περιβάλλοντος του ανήλικου βασιλέως Ιωάννου του Πέμπτου, ο Ιωάννης Κατακουζινός χρησιμοποίησε σαν μισθοφόρους τους Τούρκους, αποκτά μάλιστα και συγγενικό δεσμό μαζί τους, αφού η αδελφή του, η Θεοδώρα, παντρεύτηκε το Σουλτάνο Ορχάν. Ο Σουλτάνος Ορχάν στέλνει 6.000 άντρες στη Θράκη για την υποστήριξη του γυναικαδέλφου του, ο οποίος επιβάλλεται τον αντιπάλον του και ανεβαίνει στο θρόνο με το όνομα Ιωάννης ο Έκτος. Οι μισθοφόροι όμως παραμένουν στη Θράκη και βρίσκουν θαυμάσια ευκαιρία όταν ο Ιωάννης Κατακουζινός χάνει το θρόνο του από τον Ιωάννη τον Πέμπτο στη συνεχιζόμενη διαμάχη τους, καταλαμβάνουν το Δημότυχο και την Αλεξανδρούπολη, ιδρύοντας το 1360 τουρκικό κράτος επί ευρωπαϊκού εδάφους και στα νότα πλέον της Κωνσταντινούπολης. Το 1395 και το 1422 δύο πολιερκίες της πόλης καταλήγουν σε αποτυχία και η Κωνσταντινούπολη σώζεται. Μέχρι το 1451 σουλτάνος στο κράτο αυτό ήταν ο Μουράτο Δεύτερος. Με το θάνατό του στο θρόνο ανεβαίνει ένας αδίστακτος, σκληρός και φιλοπόλεμος 20χρονος νεαρός, ο Μεχμέτο Πορθητής. Ο ιστορικός Δούκας γράφει για τον νεαρό Σουλτάνο πως όπως κάποιος αισθάνεται ένα είδος ευχαρίστησης όταν σκοτώνει ψήλους, έτσι κι αυτός ειδονιζόταν να σκοτώνει ανθρώπους με τα ίδια του τα χέρια. Από μικρότερος ακόμα ήταν φιλόδοξος, ορμητικός και φανατικός εχθρός του ελληνισμού. Έβριζε τους χριστιανούς και απειλούσε πως όταν πάρει την εξουσία θα αφανίσει τους Ρωμιούς και θα τους εξαφανίσει από προσώπου γης. Από την πρώτη μέρα που πήρε την εξουσία, η έμμονη ιδέα της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης που θα του χάριζε αιώνια δόξα γίνεται ο μοναδικός σκοπός της ζωής του. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό της δραστηριότητάς του είναι πλέον αφιερωμένο στο σκοπό αυτό. Από την άλλη πλευρά, το πάλι ποτέ πανίσχυρο Βυζαντινό κράτος δεν είναι πλέον τίποτε άλλο από μια πάμπτωχη, ρακένδυτη και ερυπωμένη πόλη που βρίσκεται μέσα στα τείχη τελείως εγκατελειμμένη από όλους τους χριστιανούς ηγεμόνες της Δύσης. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος που διαδέχθηκε το 1448 τον αδελφό του κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες να εξασφαλίσει βοήθεια από τη Δύση. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του, παρά τις ολοένα και πιο ταπεινωτικές συμφωνίες για στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, η Δύση στάθηκε σιωπηλή και αδιάφορη, λες και η θανάσιμη απειλή δεν ήταν, σε τελευταία ανάλυση, κοινή και για τους χριστιανούς ηγεμόνες της Δύσης. Το Μάρτιο του 1452, ο νεαρός Σουλτάνος αποφασίζει να χτίσει μεγάλο φρούριο στα παράλια του Βοσπόρου, σε σημείο που η Ασιατική και η Ευρωπαϊκή ακτή πλησιάζουν τόσο πολύ, ώστε να μπορεί να αποκλείσει την Κωνσταντινούπολη από τη Μαύρη Θάλασσα, να μεταφέρει εύκολα στρατεύματα από την Ασία στην Ευρώπη και να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το στόχο του. Το φρούριο που ο Σουλτάνος ονόμασε Μπογάς και Σεν, δηλαδή Λεμοκόπτη, και που είναι σήμερα γνωστό σαν Ρούμελι Χισάρ, χτίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Ήταν έτοιμο στα τέλη Αυγούστου του 1452. Ένας Ούγγρος τεχνίτης, κατασκευαστής πυροβόλων, ο Ουρμπάν, προσφέρει τις υπηρεσίες του στον αυτοκράτορα, που όμως δεν μπορεί να τον πληρώσει παρά μόνο με μια σήμαντη αμοιβή από την άθλια οικονομική κατάσταση του Βυζαντίου. Έτσι ο Ουρμπάν εγκαταλείπει την πόλη και σπέβδει στο βάρβαρο Σουλτάνο, ο οποίος του προσφέρει πλούσια αμοιβή. Μέσα σε 3 μήνες του κατασκευάζει ένα τηλεβόλο που, όπως γράφει ο ιστορικός Δούκας, ήταν ένα τέρας φοβερό και απέσιο. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 1453 ο Σουλτάνος δίνει εντολή να μεταφερθεί το τηλεβόλο 5 μίλια από την πόλη και η μεταφορά του κρατάει σχεδόν 2 μήνες. Χρειάστηκαν 30 αμάξια, 60 βόδια και 200 άντρες για να το σύρουν και να το ισορροπούν. Ταυτόχρονα στέλνει αγγελιοφόρους όλη την Ανατολή, προσκαλώντας όλους να συμμετέχουν στην άλωση και στην λαιλασία της πόλης. Οι πύργοι, τα χωράφια, τα χωριά που βρισκόταν έξω από τα τείχη της πόλης κυριεύονται. συγκεντρώνεται άφθονο πολεμικό υλικό, πολεμικές μηχανές, ελαιοβόλα που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε πολεμικές επιχειρήσεις, 420 πλοία, τριήρης, διήρης, μονήρης και άλλα πολλά σκάφη, 200.000 τακτικός στρατός και ένα αναρρύθμιτο πλήθος πεινασμένων που ήρθαν μόνο και μόνο για να είναι παρόντες στην ώρα της λαιλασίας. Μέσα στα τείχη της Κωνσταντινούπολης, μια χούφτα μόλις 5.000 μαχητών, συμπεριλαμβανομένων των μοναχών και των εθελοντών, και 2.000 ξένοι. Στη θάλασσα, λίγα μονοσκάφη που βρισκόταν στο λιμένα της Κωνσταντινούπολης. Ο αυτοκράτορας διατάζει να κλείσει το λιμάνι, δηλαδή ο Κεράτιος Κόλπος, με τη μεγάλη αλυσίδα, το ένα άκρο της οποίας βρισκόταν στον πύργο του Ευγενείου, κάτω από την Ακρόπολη, το δε άλλο στον πύργο των παραθαλασσίων τυχών, στο Γαλατά. Και τη Δευτέρα, 2 Απριλίου 1453, αρχίζει η 20η και τελευταία πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. Η μεγάλη έφοδος των Τούρκων γίνεται στις 20 Απριλίου 1453. Ο αυτοκράτορας τρέχει αδιάκοπα σε όλη την πόλη, δίνοντας κουράγιο και ηθικό στους πολιορκούμενους. Οι επιδρομείς πέφτουν σαν στάχια γύρω από τα τείχη και το αίμα τους τρέχει σαν ποτάμι. Η επιδρομή σημειώνει αποτυχία. Κάθε βράδυ ο αυτοκράτορας περιφέρεται σε όλες τις αμυντικές θέσεις, αγρυπνώντας και επιβλέποντας την αποκατάσταση των ζημιών στα τείχη ή συμμετέχοντας στο άδειασμα των τάφρων γύρω από τα τείχη. Η δεύτερη μεγάλη τουρκική επίθεση γίνεται στις 11 το βράδυ της 7ης Μαΐου 1453, που όμως αποκρούστηκε και αυτή με μεγάλες απώλειες των επιτεθεμένων και μικρές βλάβες των τείχων που επισκευάστηκαν αμέσως. Την ίδια τύχη είχε και η τρίτη μεγάλη επίθεση στις 12 Μαΐου 1453. Στις 18 Μαΐου ένας τεράστιος πολιορκητικός πύργος εμφανίστηκε μπροστά τύχη και η επόμενη μεγάλη τουρκική επίθεση άρχισε. Όπως περιγράφει ο Φραντζής στο χρονικό του, οι Τούρκοι κατά πρώτο άρχισαν την επίθεση με τη φοβερή εκείνη μηχανή του Ούγγρου τεχνικού και γκρέμισαν τον πύργο πλάι στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Αμέσως μετά έσυραν το τηλεβόλο αυτό και το τοποθέτησαν στο άνοιγμα του τείχους. Η μάχη είχε γίνει φρικαλέα. Άρχισε πριν την ανατολή του ηλίου και κράτησε όλη μέρα. Από αυτά που έριχναν οι Τούρκοι μέσα στην Τάφρο και από αυτά που έπεσαν από το χαλασμένο πύργο, δημιουργήθηκε για τους επιδρομείς ένας σχεδόν ίσιος δρόμος. Αλλά οι πολεμιστές μας απέκρουσαν πολλές φορές και με γενναιότητα τους εχθρούς που συνέχιζαν τις επιθέσεις τους μέχρι την πρώτη ώρα της νύχτας. Τότε αποσύρθηκαν με την ελπίδα ότι την επομένη θα κυριεύσουν εύκολα την πόλη. Οι ελπίδες τους όμως δεν πραγματοποιήθηκαν. Όλοι οι Έλληνες μαζί με τον αυτοκράτορα όλη τη νύχτα άδειασαν την Τάφρο και επισκεύασαν με κάθε δυνατό μέσο το μισοκρεμισμένο πύργο. Την επομένη, όταν τα ξημερώματα επανήλθαν οι Τούρκοι, απόρρισαν. Ο Σουλτάνος στεναχωρέθηκε και ντροπιάστηκε. Και πώς να μην στεναχωρηθεί και να μην ντροπιαστεί ο νεαρός Σουλτάνος, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όταν μέσα σε μια τόσο απελπιστική κατάσταση, μια χούφτα περικυκλωμένων μαχητών αντιμετώπιζε με επιτυχία επί 46 μέχρι τότε μέρες τον ατέλειωτο ποταμό των εκατοντάδων χιλιάδων επιδρομέων, αποκρούοντας συνεχώς τις λυσασμένες επιθέσεις τους. Λίγες μόνο μέρες πριν από την καινούργια έφοδο, που έμελε να είναι και η τελική, ο νεαρός Σουλτάνος στέλνει μήνυμα στον αυτοκράτορα, λέγοντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσει και προτείνει ειρηνική παράδοση της πόλης με σημαντικά ανταλλάγματα. Αντί απάντησης, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος συνεχίζει να συμπληρώνει την άμυνα της πόλης, όταν ο νεαρός Σουλτάνος στέλνει νέο μήνυμα, λέγοντας στον αυτοκράτορα: «Θέλεις να εγκαταλείψεις την πόλη και να πας με τους άρχοντές σου και τα υπάρχοντά σου όπου θέλεις, οπότε ο λαός σου δεν θα πάθει τίποτα, ή θέλεις να αντισταθείς και να χάσεις και εσύ και η δική σου τη ζωή σας και τα υπάρχοντά σας και ο λαός σου να εχμαλωτιστεί από τους Τούρκους και να σκορπιστεί σαν σκλάβος όλη τη γη?» Ο πονηρός Σουλτάνος προσπαθούσε πλέον να αρπάξει με υποσχέσεις αυτό που δεν μπορούσε να καταλάβει με τη βία. Και είχε πολύ σημαντικούς λόγους να το κάνει. Ο στρατός του έδειχνε πλέον μεγάλη αδημονία και εκνευρισμό αφού είχαν περάσει σχεδόν 2 μήνες από την έναρξη της πολιορκίας και όχι μόνο δεν είχαν πετύχει το στόχο τους, αλλά δεν είχαν σημειώσει ούτε μία αποφασιστική νίκη είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα. Κοντά σε αυτά υπήρχαν και πληροφορίες για πολύ μεγάλη βοήθεια που ετοίμαζαν οι Δυτικοί και που θα ανέτρεπε την ισορροπία υπέρ των πολιορκημένων. Ο ιστορικός Δούκας μας μεταφέρει τη λιτή και ηρωική απάντηση του αυτοκράτορα με τη σύμφωνη γνώμη όλης της συγκλήτου. «Εάν μεν θέλεις να ζήσεις κι εσύ, όπως οι πατέρες σου, ειρηνικά μαζί μας, θα οφείλουμε χάρη στο Θεό. Κράτησε τα κάστρα και τη γη που άδικα μας άρπαξες, σαν να τα έχεις αποκτήσει δικαίως και καθόρισε ακόμα φόρους τόσους όσους θα μπορούσαμε να σου δίνουμε κατέτος και φύγε ειρηνικά. Δεν είναι δικαίωμά μου να σου παραδώσω την πόλη και είμαστε όλοι αποφασισμένοι αυτόβουλα να μην λυπηθούμε τη ζωή μας και να πεθάνουμε». Ο Σουλτάνος ήταν πλέον αποκαρδιωμένος. Η Κωνσταντινούπολη ήταν πολύ κοντά στην απαλλαγή από το θανάσιμο αναγκαλισμό του εχθρού. Ο Μεχμέτ ήταν όριμος και έτοιμος να λύσει την πολιορκία. Είχε αποφασίσει πως μια τελευταία έφοδος θα έκρινε και την τύχη της πολιορκίας. Αν αποτύγχανε κι αυτή, θα υποχωρούσε και θα έλυνε τη θηλιά που κοντά 2 μήνες είχε σφίξει στο λαιμό της πόλης χωρίς αποτέλεσμα. Το απόγευμα του Σαββάτου 26 Μαΐου 1453 ο Σουλτάνος συγκαλεί πολεμικό συμβούλιο. Ο πρώτος σύμβουλος του Σουλτάνου, που είχε μεγάλο κύρος, ο Βεζίρις Χαλίλ Πασάς, εισηγείται την άμεση λύση της πολιορκίας. Αντίθετα, ο δεύτερος στην ιεραρχία Βεζίρι Ζωγάν Πασάς εισηγείται τη συνέχιση των επιθέσεων λέγοντας χαρακτηριστικά στον νεαρό Σουλτάνο. «Ούτε ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν ήταν τόσος όσος είναι ο δικός σου, ούτε είχε κάνει τόσο μεγάλη προετοιμασία, κι όμως κατέκτησε όλο τον κόσμο». Αυτά ήταν εκείνα που ήθελε να ακούσει ο νεαρός Σουλτάνος. Υποστηριζόμενος από τους νεότερους και πλέον ενθουσιώδεις στρατηγούς, πήρε την απόφαση για την τελευταία μεγάλη προσπάθεια. Τη νύχτα της Κυριακής 27 Μαΐου προς τη Δευτέρα 28 Μαΐου, ο Σουλτάνος διέταξε να ανάψουν φωτιές και να καίνε φανή γύρω από την πολιορκημένη πόλη. Το απόγευμα της Δευτέρας 28 Μαΐου, ο Σουλτάνος απευθύνεται στο στρατό του, στοχεύοντας στο ευαίσθητο σημείο του. Τα λόγια του που μας μεταφέρει ο Φραντζής είναι χαρακτηριστικά της πολιτιστικής στάθμης των υπηκόων του. «Σε αυτή την πόλη υπάρχει πολλής και παντοειδής πλούτος, στα ανάκτορα, στα σπίτια των αρχόντων και στα σπίτια των ιδιωτών. Αλλά καλύτερος και περισσότερος πλούτος βρίσκεται στους ναούς με αναθήματα και κοιμήλια από χρυσό και άργυρο και πολύτιμους λίθους και πολυτελή μαργαριτάρια. Όλα αυτά θα γίνουν δικά σας. Έπειτα υπάρχουν πολλοί άντρες ευγενείς και επίσημοι που άλλοι μεν θα γίνουν δούλοι σας, άλλοι δεν θα πουληθούν από σας. Και γυναίκες υπάρχουν πολλές, νέες και ωραίες και ευπαρουσίαστες και παρθένες και από οικογένειες ευγενών. Υπάρχουν επίσης και παιδες, ωραιότατοι, καθώς πρέπει και που θα είναι στη διάθεσή σας». Και λίγο πριν τελειώσει το λόγο του ο Σουλτάνος, δίνει το αποφασιστικό κίνητρο στον πεινασμένο ποταμό των επιδρομέων. «Για 3 μέρες η πόλη θα είναι στη διάθεσή σας να τηλεηλατήσετε. Οτιδήποτε θα βρείτε ή θα αρπάξετε, είτε αυτό είναι σκεύος από χρυσάφι άργυρο, είτε είναι ενδύματα ή εχμάλωτοι, άντρες ή γυναίκες, μικροί ή μεγάλοι, κανείς δεν θα έχει το δικαίωμα να σας τα αφαιρέσει ή να σας ενοχλήσει σε κάτι». Η λέξη «ζαγμά, ζαγμά», δηλαδή «λεϊλασία, λεϊλασία», γίνεται η πολεμική αρχή του ποταμού των πεινασμένων πολιορκητών της Κωνσταντινούπολης. Μέσα στα τείχη, οι πολιορκούμενοι είναι ενωμένοι σε μια διάσπαστη ενότητα που μόνο τέτοιες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν. Τη Δευτέρα 28 Μαΐου κάνουν λιτανία πάνω στα τείχη και μέσα στην πόλη με τις Άγιες Εικόνες ξυπόλυτη με μεγάλη ευλάβεια. Μετά το τέλος της λιτανίας, ο αυτοκράτορας κάλεσε τους προύχοντας και τους στρατιωτικούς αρχηγούς. Δεν τους έταξε λάφυρα, δούλους, πλούτη και σαρτικές απολαύσεις όπως ο Σουλτάνος. Απευθύνθηκε στην ψυχή και στο πνεύμα τους. Με θλίψη, παράπονο, αλλά και αποφασιστικότητα, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος απαριθμεί τις χώρες και τους λαούς που έλεγχε το Βυζάντιο στην ακμή του. Τα λόγια του μας μεταφέρει ο Φραντζής στο χρονικό του. «Αυτός ο άπιστος Σουλτάνος», λέει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, «θέλει να υποδουλώσει αυτή την πόλη που ήταν κάποτε ένδοξη και ανθυρή σαν τριαντάφυλλο του αγρού. Αυτή η πόλη είχε στην εξουσία της τον Πόντο και την Αρμενία, την Περσία και την Παφλαγωνία, τους Αμαζόνες και την Καπαδοκία, τη Γαλατεία και τη Μηδία, τους Κόλχους και τους Ήβυρας, τους Βοσποριανούς και τους Αλβανούς, τη Συρία, την Κιλικία και την Μεσοποταμία, τη Φινίκη και την Παλαιστίνη, την Αραβία και την Ιουδαία, τους Βακτηριανούς και τους Κήθας, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, την Ελλάδα, τη Βιωτία, τους Λοκρούς και τους Αιτωλούς, την Ακαρνανία, την Αχαΐα και την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και το Ιλυρικό, τους στην Αδριατική Λιχνίτας, την Ιταλία, τους Ετρούσκους, τους Κέλτας και τους Κελτογαλάτας, την Ισπανία μέχρι το Γιβραλτάρ, τη Λιβύη και τη Μαυριτανία και τη Μαυρουσία, την Αιθιοπία, τους Βελέδας, τη Σκούδη, την Νουμιδία και την Αφρική και την Αίγυπτο. Αλλά και άλλα σημεία της τελευταίας ομιλίας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα έχουν ένα μοναδικό, ανεπανάληπτο ψυχικό μεγαλείο. Σας εμπιστεύουμε τη λαμπρά και ένδοξη αυτή πόλη και πατρίδα μας που είναι βασίλισσα όλων των πόλεων. Γνωρίζετε καλά, αδελφοί μου, πως όλοι είμαστε υποχρεωμένοι για τέσσερα πράγματα να πολεμούμε μέχρι θανάτου παρά να ζούμε σαν δούλοι. Πρώτον, για την πίστη και τη θρησκεία μας. Δεύτερο, για την πατρίδα μας. Τρίτο, για το βασιλέα που είναι αντιπρόσωπος του Κυρίου μας. Και τέταρτο, για τους συγγενείς και φίλους μας. Λοιπόν, αδελφοί μου, εάν οφείλουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι θανάτου για κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα ιδανικά, πολύ περισσότερο πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε και τη ζωή μας ακόμα και για τα τέσσερα μαζί. Και ο τελευταίος και ο λόγος του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα τελείωνε με τα εξής λόγια. Όταν αγωνιστούμε ηρωικά, τότε ένα αδαμάντινο στεφάνι ετοιμάστηκε για μας στον ουρανό και μια μνήμη αιώνια και δοξασμένη μας περιμένει σε αυτόν τον κόσμο. Τουρκική έφοδος άρχισε στις 2 τα ξημερώματα της 3ης 29 Μαΐου 1453. Η πρώτη επίθεση διήρκησε 2 ώρες και τελείωσε με τον αποδεκατισμό των βαζιβουζούκων που αποκρούστηκαν από τους αμυνόμενους και διατάχθηκαν να υποχωρήσουν. Ακολουθεί αμέσως μετά η δεύτερη επίθεση με όλα πλέον τα τακτικά και καλά εξοπλισμένα στρατεύματα. Οι επιτιθέμενοι υφίστανται και πάλι σοβαρότατες απώλειες, γιατί λόγω του τεράστιου όγκου δεν έχουν καμιά απολύτως ευελιξία και η πλεονεκτική, υψηλότερη θέση των αμυνωμένων τους επιτρέπει να τους αποδεκατίζουν. Ο Σουλτάνος, μετά την αποτυχία των ατάκτων βαζιβουζούκων αλλά και των τακτικών τουρκικών στρατευμάτων, έχει ένα μόνο τελευταίο χαρτί. Τους 12.000 άριστα εκπαιδευμένους, Ρωμαλαίους και αφοσιωμένους αυτών γενίτσαρους. Έξαλλος και αγανακτισμένος από την αδυναμία του στρατού του, ηγείται της νέας επίθεσης με τους γενίτσερους που ξεκούραστοι και κάτω από το βλέμμα του αρχηγού τους ξεχύνονται στα τείχη γεμάτοι ορμή σαν μενόμενοι τάβροι. Οι καμβάνες των εκκλησιών χτυπούν για τρίτη φορά την ίδια νύχτα και σημάνουν νέο υπερπάντων συναγερμό. Η λυσαλαία επίθεση των γενιτσάρων όμως εκφυλίζεται και φαίνεται να ακολουθεί την τύχη των δύο προηγουμένων επιθέσεων. Τότε όμως ένα εντελώς συμπτωματικό περιστατικό θα καθορίσει την έκβαση της μάχης. Στο σημείο που ενώνεται το τείχος των Βλαχερνών με το διπλό Θεοδοσιανό τείχος και στο χαμηλότερο τμήμα του ανακτόρου του Εβδόμου υπήρχε από παλιά μια μικρή ημιυπόγειο σπήλη που την έλεγαν Κερκόπορτα. Από πολλά χρόνια η πύλη αυτή ήταν κλειστή και αχρηστευμένη, αλλά τις παραμονές της πολιορκίας άνοιξε και χρησιμοποιούνται για εξόδους κλεφτοπόλεμου. Η πόρτα λοιπόν αυτή είχε ξεχαστεί ανοιχτή και τις δραματικές για τους αμυνόμενους εκείνες στιγμές έγινε αντιληπτή από τους Τούρκους. Χωρίς να μπορούν να πιστέψουν στην ανέλπιστη τύχη τους, οι γενίτσαροι βρέθηκαν μέσα στην πόλη. Από αυτή τη μοιραία στιγμή και μετά άρχισε η κατάρρευση της άμυνας των υπερασπιστών της Κωνσταντινούπολης και σε λίγες ώρες ο νεαρός Σουλτάνος θα έμπαινε νικητής στη βασίλισσα των πόλεων και θα έμενε στην ιστορία σαν Μεχμέτ ο Πορθητής. Όλα είχαν τελειώσει στις 2:30 το μεσημέρι της 3ης 29 Μαΐου 1453. Σαν επίλογο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα προσυπογράψω αυτό που έγραψε στο βιβλίο του «Άλωση της Κωνσταντινούπολης και Τουρκοκρατία» ο Διονύσιος Ζακυνθινός το 1954. «Οι στιγμές είναι μεγάλες και ιερές. Οι άνθρωποι που μάχονται στις ερυπωμένες επάλξεις έχουν συνείδηση της σημασίας και του αγώνα και της θυσίας τους. Γνωρίζουν πως το Βυζάντιο θα πέσει, αλλά ότι η τελευταία του ώρα δεν μπορεί παρά να είναι φωτεινή. Γνωρίζουν πως η ευγενής και άσκοπος θυσία, ευγενεστέρα ακριβώς γιατί είναι άσκοπος, αποτελεί χρέος απαράβατο προς τον όγκο του παρελθόντος. Γνωρίζουν πως γράφοντας την ηρωική τελευταία σελίδα δημιουργούν τις προϋποθέσεις και τα σύμβολα της αναγέννησης. Η ανθρώπινη ιστορία είναι η ιστορία ορισμένων μόνο στιγμών. Από αυτές εξαρτάται πολλές φορές η μακριά πορεία των αιώνων. Και η υπέρτατη θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των αγωνιστών του κατήφθηνε πράγματι των αιώνων της τύχης. Η σημερινή όμως πέμπτη εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού» έφτασε στο τέλος της. Θα χαρούμε να ακούσουμε γνώμες, παρατηρήσεις ή και υποδείξεις για την εκπομπή αυτή. Γράψτε μας λοιπόν στην Εταιρεία Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς Δημητρίου Σούτσου 46 115 21 Αθήνα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στην έκτη εκπομπή μας, στην ίδια πάντα συχνότητα, που θα είναι ένα μικρό συμβολικό οδηπορικό στη Θράκη, στην γη του Ορφέα και του Δημόκριτου. Από τον Λεωνίδα Κουμάκη που έγραψε και παρουσίασε την εκπομπή, το Μιχάλη Σμυρνέο που είχε την ευθύνη της παραγωγής και της μουσικής της επιμέλειας, καθώς επίσης και από τον Νίκο Χασιώτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, μια μόνο ευχή. Να είστε καλά.
Α,
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Για εσάς, ο παγκοσμίου φήμης σχεδιαστής Bridal Elegant Δημήτριος παρουσιάζει τη συλλογή νηφικών φορεμάτων του 2020. Κομψό και μοντέρνο φόρεμα, διαφορετικό και ρομαντικό. Νηφικά Δημήτριος, παντού στον Καναδά αλλά και αποκλειστικά στην Άντια στο Μοντρεάλ. Για το νηφικό σας φόρεμα, πάρτε ραντεβού στο nadia@chateaudelamarie.com και επωφεληθείτε έκπτωση 15%.
Ensemble, dans le 102.3 FM, Radio Centreville, l'équipe haïtienne de la radio remercie la communauté en général et ses donateurs en particulier pour leur indéniable soutien à la dernière campagne de financement de l'institution vieille de 45 ans. Grâce à vous, la radio a refait surface. Grâce à vous, la radio continue d'exister. Grâce à vous, on a levé un défi. Grâce à vous, on a étonné les sceptiques. Grâce à vous, la radio continue de remplir ses missions, être la voix des sans-voix. C'est dans cette philosophie de continuité que l'équipe haïtienne sollicite encore une fois votre générosité pour sa nouvelle campagne de financement dont l'objectif est de $15,000. En effet, les 26 et 27 octobre prochains, l'équipe haïtienne sera à divers endroits stratégiques afin de recueillir votre participation. Soyons généreux à l'égard du 102.3 FM. Un petit 5 pour la radio. Et n'oubliez pas, nous sommes Radio Centreville.
Hey, vous avez entendu la nouvelle? RIA et Unitransfer se sont mis ensemble pour vous offrir un meilleur service. Et dès qu'il s'agit de transfert d'argent à Montréal, deux adresses font référence. Les 90-81 Boulevard P9 et 679 Jarry Est, les locaux de Transcom. Vous y pouvez désormais envoyer et recevoir des transferts d'argent dans plus de 155 pays. États-Unis, France, Chili, Brésil, Saint-Domingue, Bahamas, Guadeloupe, Martinique, Curaçao, plusieurs autres. Et surtout, notre Haïti chérie. Rendez-vous au 90-81 Boulevard P9 et 679 Jarry Est pour vos transferts d'argent partout dans le monde, vos appels internationaux avec Boss Révolution et recharge de minutes avec Natcom et Digicel en Haïti. Informations 514-852-86-48 514-490-1804.
Vous l'avez et vous le savez, le plus chic restaurant créole de Montréal, c'est bien le Neo Resto Méli-Mélo. Dans le chic décor du 2466 de la rue Bélanger Est, venez entre amis, en amoureux, en famille, et nous saurons flatter vos papilles avec la fine cuisine du Neo Resto Méli-Mélo. Notre savoir-faire se résume ainsi. Là où le chic et le raffiné tentent de se complaire, le bon goût s'impose. Mangez bien, mangez créole, qui gagne bon goût et à gogo. Et puis, il y a le savoureux buffet du dimanche de midi à 18h. Salle de réception, de conférence. Venez fêter à Neo Resto Méli-Mélo, la saveur créole. Pour réservation, appelez au 514-728-9885.
Radio Centreville appelle, rappelle, interpelle. Et ceci pour une société juste et équitable. 102.3 FM.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Σε κατάσταση σοκ, ευθύνες καταλογίζονται στην αστυνομία για την επίθεση εναντίον συναγωγής στο Χάιλε της Γερμανίας. Αντιδράσεων συνέχεια, γερμανικές ανησυχίες για την τουρκική εισβολή στη Βόρεια Συρία. Και μετά από πολυετής διαπραγματεύσεις, τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης συμφώνησαν οι Υπουργοί Οικονομικών. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle σήμερα, ο Κώστας Σημεώνιδης. Βαρύ κατηγορό κατά των γερμανικών αρχών εξαπολύει ο πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου των Εβραίων στη Γερμανία με αφορμή τη χθεσινή επίθεση εναντίον συναγωγής στο Χάιλε της Ανατολικής Γερμανίας που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Ο Γιώζεφ Σούστερ χαρακτηρίζει σκάνδαλο το γεγονός ότι η συναγωγή δεν φυλασσόταν από αστυνομικούς κατά το Γιόμ Κιπούρ που είναι η σημαντικότερη εβραϊκή γιορτή. Ο ακροδεξιός δράστης φέρεται να επιχείρησε να εισέλθει και στη συναγωγή αλλά δεν τα κατάφερε και από καθαρή τύχη φαίνεται να απετράπησαν έζησαν τα χειρότερα, καθώς στο εσωτερικό υπήρχαν δεκάδες πιστοί. Χθες το απόγευμα συνελήφθη τελικά από την αστυνομία. Εν τω μεταξύ, το Μακελιό πυροδοτεί και νέες πολιτικές συγκρούσεις, με τον Υπουργό Εσωτερικών της Βαβαρίας να χαρακτηρίζει πολιτικούς του ακροδεξιού κόμματος AfD ηθικούς αυτούργους της επίθεσης. Ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Σύσσωμα ο πολιτικός κόσμος της Γερμανίας αποδοκιμάζει τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση σε συναγωγή της πόλης Χάλε, 40 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Λειψίας. Σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Εβραίους, η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ παραβρέθηκε χθες το βράδυ σε εκδήλωση στην κεντρική συναγωγή του Βερολίνου και σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ και ο υπουργός εσωτερικών Χορστ Ζέχοφαρ επισκέπτονται τη συναγωγή στη Χάλε. Τη μέχρι στιγμής υπόθεση της αστυνομίας ότι πρόκειται για μεμονωμένο δράστη αμφισβητούν ειδικοί σε θέματα ακροδεξιάς τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τον Τόραλτ Στάουτ, αυτού του είδους οι δράστες, οι λεγόμενοι μοναχικοί λύκοι, είναι σαφώς ενταγμένοι σε ακροδεξιά δίκτυα. Εκ μέρους του Γερμανικού Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου, ο πρόεδρος του Γιώζεφ Σούστερ κατήγγειλε την απουσία της αστυνομίας από τη συναγωγή στη Χάλε. Σύμφωνα με τον κύριο Σούστερ, κανονικά παντού στη Γερμανία οι συναγωγές φυλάσσονται τις ώρες της θείας λειτουργίας από αστυνομικούς. Το πόσο αναγκαίο είναι αυτό το μέτρο έδειξε η χθεσινή επίθεση, η οποία δεν ήταν οπωσδήποτε απροσδόκητη. Η δολοφονία του χριστιανοδημοκράτη πολιτικού Βάλτερ Λούμπκε πριν 4 μήνες από νεοναζί δείχνει ότι ο ακροδεξιός εξτρεμισμός στη Γερμανία έχει αποκτήσει μια νέα ποιότητα. Σε αυτό συμβάλλουν οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, επισήμανε ο κ. Σούστερ, εννοώντας σαφώς τις διάφορες ξενοφοβικές και εθνικιστικές κινήσεις που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια με αφορμή το προσφυγικό. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Στο μεγάλο θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από την τουρκική εισβολή στη Βόρεια Συρία και που έχει στοιχήσει μέχρι στιγμής στις ζωές 15 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και άμαχοι. Το Υπουργείο Άμυνας στην Άγκυρα επιβεβαίωσε στο μεταξύ την έναρξη και χερσαίων επιχειρήσεων, γεγονός που προκαλεί την έντονη αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Κογκρέσο έχει ετοιμάσει έναν κατάλογο κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, οι οποίες στρέφονται και κατά του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν προσωπικά. Εν τω μεταξύ, σε τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα σήμερα με τον Τούρκο ομόλογό του Τσαβούσογλου, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Μας εξέφρασε εκ νέου τη βαθιά ανησυχία της Γερμανίας για την τουρκική εισβολή και τις πιθανές συνέπειες της για την Ευρώπη. Την τουρκική ανάγνωση των εξελίξεων θα μας μεταφέρει όμως τώρα από την Κωνσταντινούπολη ο Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, απαντώντας στις αναλύσεις ότι η Τουρκία επιχειρεί να αλλάξει δημογραφικά την περιοχή, είπε ότι δεν έχει καμία κρυφή ατζέντα. Την δημογραφική δομή στην περιοχή άλλαξε το PKK, το PYD και το ISIS, είπε και συνέχισε. Στις εκθέσεις που εκδόθηκαν από τη Διεθνή Αμνηστία και την Επιτροπή Εποπτείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταγράφεται ότι οι PYD και οι YPG έχουν κάνει εγκλήματα πολέμου. Βάσει των σχεδίων μας, επιβάλλεται να επιστρέψουν οι πρόσφυγες εκεί από όπου έχουν έρθει. Αυτό πιστεύουμε, αλλά δεν θα στείλουμε δια της βίας κανέναν κάπου όπου δεν επιθυμεί να πάει, είπε και πρόσθεσε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους Κούρδους. Οι τουρκικές δυνάμεις πάντως, που είναι αποφασισμένες να αποθήσουν το PKK και το PYD 32 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα, δρούν σε ένα μήκος 120 χιλιόμετρων, περιοχή από την οποία έχουν αποχωρήσει στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίπου στο κέντρο της περιοχής, μήκους 480 χιλιόμετρων, όπου η Άγκυρα επιθυμεί να δημιουργήσει μια ασφαλή ζώνη και να επανατοποθετήσει εκεί 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Οι επόμενες μέρες όμως, και ειδικότερα η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 13 του μήνα, θα είναι κρίσιμες για την περαιτέρω εξέλιξη των χερσαίων επιχειρήσεων του τουρκικού στρατού ανατολικά του Εφράτη σε Συριακό έδαφος. Για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Μετά από διαπραγματεύσεις 2 και πλέον ετών, το Eurogroup κατέληξε χθες τα μεσάνυχτα σε συμφωνία για τη δημιουργία προϋπολογισμού της Ευρωζώνης, που θα χρηματοδοτεί μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στις χώρες του ενιαίου νομίσματος. Σε πρώτη φάση, το ποσό του εν λόγω ταμείου αναμένεται να φτάσει στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Ωστόσο, το ακριβές μέγεθος θα προκύψει από τη διαπραγμάτευση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της παραπάνω περίοδου, το οποίο αφορά το σύνολο των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραπάνω επταετία, που αναμένεται να υιοθετηθεί μέχρι το τέλος του έτους. Αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, στο dw.com. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, στις Βρυξέλλες, από δεύτερη ακρόαση περνά σήμερα η προτινόμενη από τη Γαλλία για το αξίωμα της Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς Σιλβί Γκουλάρ. Την περασμένη εβδομάδα δεν είχε περάσει το σκόπελο της Ευρωβουλής, με τους βουλευτές να ζητούν περισσότερες διευκρινήσεις από την πρώην συνάδελφό τους, που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κακοδιαχείρισης κονδυλίων μέσα από εικονικές θέσεις εργασίας για συνεργάτες ευρωβουλευτών. Στην Αυστρία, έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε μονάδα αποκομιδής απορριμμάτων κοντά στο αεροδρόμιο του Λίντς. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 τραυματίες. Τέλος, στο Χονγκ Κονγκ, μετά τις φοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε, η Apple έσβησε εφαρμογή η οποία έδειχνε στους διαδηλωτές τις θέσεις αστυνομικών. Ο τεχνολογικός κολοσσός αιτιολόγησε το βήμα με το επιχείρημα ότι το app δυσχεραίνει το έργο της αστυνομίας, ενώ χρησιμοποιείται και για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κοστίσει στην ισπανική τουριστική βιομηχανία η χρεοκοπία της Thomas Cook. Με προγράμματα έκτακτης δανειοδότησης αλλά και φοροαπαλλαγές, η κυβέρνηση προσπαθεί να βοηθήσει τους ξενοδόχους ώστε να περιορίσουν τις ζημίες τους. Αν και αναμενόμενη για πολλούς, η εξέλιξη προκάλεσε τεράστιο σοκ στον κλάδο, διηγείται η Μονίκ που εργάζεται στο υποκατάστημα της Thomas Cook στη Μαγιόρκα. Διαισθανόμασταν τι θα γίνει. Υπήρχαν φήμες, αλλά όταν έσκασε η είδηση στις 23 Σεπτεμβρίου στις 5 το πρωί, ήμασταν σοκαρισμένοι. Εδώ είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια και υπάρχουν πολλοί που δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς το μισθό τους. Δεν είμαστε καλά. Καθόλου καλά. Οι περισσότεροι εκ των 700 περίπου συναδέλφων της συνεχίζουν να πηγαίνουν κανονικά στη δουλειά τους, παρότι δεν έχουν πληρωθεί καν για το Σεπτέμβριο. Όλοι περιμένουν τώρα τα νεότερα από τον διαχειριστή πτώχευσης. Όπως λέει η Βανέσα, επίσης τουριστική υπάλληλος στα κεντρικά της Thomas Cook στη Μαγιόρκα, δεν ξέρουμε τίποτα ακόμη. Προσπαθούμε απλά να περάσει κάπως η μέρα μας. Παίζουμε χαρτιά. Άλλοι κάθονται στους υπολογιστές και κάνουν αιτήσεις για δουλειά. Η είδηση της πτώχευσης ευνηδίασε και προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στις Βαλεαρίδες, επισημαίνει η πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Μαγιόρκα, Μαρία Φροντέρα. Σηκώνεσαι το πρωί και ακούς την είδηση της χρεοκοπίας της Thomas Cook. Την ίδια ώρα μπαίνουν στα ξενοδοχεία νέοι πελάτες από τη Γερμανία. Ήταν τόσο αντιφατικό, η μεγαλύτερη αποτυχία στην πολιτική ενημέρωση της Thomas Cook. Για τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς των Βαλεαρίδων νήσων, οι ζημίες είναι τεράστιες και υπολογίζονται σε τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον Λάγκο Νεγκουαρέλα, τοπικό υπουργό τουρισμού, οικονομίας και εργασίας. Από την πρώτη στιγμή, η περιφερειακή κυβέρνηση είχε εξαγγείλει την παροχή έκτακτης βοήθειας για τον κλάδο. Για τους υπαλλήλους της Thomas Cook που δεν λαμβάνουν πλέον μισθό από την εταιρεία, προβλέπεται έκτακτη ενίσχυση ύψους 500 ευρώ για 4 μήνες, ενώ για τα συμβαλόμενα ξενοδοχεία θα υπάρξουν έκτακτα προγράμματα δανειοδότησης. Τα μέτρα αυτά έρχονται να προσθεθούν στο πακέτο βοήθειας ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ που έχει προαναγγείλει ήδη η κεντρική κυβέρνηση στη Μαδρίτη. Αρκετοί αντιμετωπίζουν στο μεταξύ την εξέλιξη ως αφορμή για αναθεώρηση του τουριστικού μοντέλου στην Ισπανία, όπως επισημαίνει ο ξενοδόχος Χαβιέ Βιχ. Πρέπει να προχωρήσουμε σε αναδόμηση της αγοράς. Η Μαγιόρκα εξαρτάται σήμερα από δύο αγορές, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία. Είδαμε μόλις τι σημαίνει αυτό. Ειδικά όταν την ίδια ώρα εξαρτάσαι και από δύο μεγάλους τουριστικούς ομίλους. Ενδεχομένως να πρέπει να στραφούμε σε άλλες μακρινές αγορές και να επενδύσουμε σε νέους επικοινωνιακούς διάβλους.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Για εσάς, ο παγκοσμίου φήμης σχεδιαστής Bridal Elegant Δημήτριος παρουσιάζει τη συλλογή νηφικών φορεμάτων του 2020. Κομψό και μοντέρνο φόρεμα, διαφορετικό και ρομαντικό. Νηφικά Δημήτριος, παντού στον Καναδά αλλά και αποκλειστικά στην Άντια στο Μοντρεάλ. Για το νηφικό σας φόρεμα πάρτε ραντεβού στο nadia@chateaudelamarie.com και επωφεληθείτε έκπτωση 15%. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9.30 θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ. Αυτή τη στιγμή είναι 10 βαθμοί Κελσίου, μια αρκετή συννεφιά, 76% υγρασία και η ένταση του ανέμου είναι στα 3 μποφόρ βορειο-βορειο-ανατολικά. Κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επιλέξατε την συχνότητα του 102,3 των FM για την απόψινή σας συντροφιά, ενημέρωση και ψυχαγωγία. Να επιθυμίσω επίσης ότι η εφημερίδα Χρονικά του μήνα Οκτωβρίου έχει κυκλοφορήσει εδώ και 10 μέρες περίπου και είναι διαθέσιμη παντού σε όλο το Μόντρεαλ σε 11.000 αντίτυπα, τόσο είναι, 11.000, σελίδα 2 είναι το τιράζ. Και το πρωτοσέλιδο είναι εκλογές με τον Ποδίον για την Ανακουτράκη διαμάχη και προβλήματα δίχως τελειωμό μεταξύ φιλελευθέρων στο Βήμιο του Λαβάλ. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε όμως είναι ότι τα χρήματα τελικά μεταφέρθηκαν στην ομάδα της κυρίας Κουτράκη στο Λαβάλ ώστε να διεξάγει την προεκλογική της καμπάνια. Είναι περίπου 75.000 δολάρια. Αυτό που έγινε είναι ο Πρωθυπουργός του Καναδά, κύριος Ζουστίν Τρουντό, έδιωξε τον πρόεδρο και τον ταμεία της τοπικής οργάνωσης των φιλελευθέρων στο Βήμι Λαβάλ, ώστε να βάλουν το χέρι στο ταμείο και να δώσουν τα 75.000 δολάρια εκεί που έγινε το αίτημα. Επομένως τα χρήματα δόθηκαν διώχνοντας τον πρόεδρο και τον ταμεία. Και αυτό έγιναν και άλλες αντιδράσεις, όπως έγραψε το Κουρί Λαβάλ. Το Κουρί Λαβάλ όμως συνεχίζει να αναφέρει ότι η υποψήφια της περιοχής του Βήμη να είναι, λέει, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνουν εκλογές και αν γίνουν εκλογές για ανάδειξη νέου πρόεδρου της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο αντιπρόεδρος, κύριος Κρυλής, ασκεί αυτή τη στιγμή τα καθήκοντα πρόεδρου της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Δεν γνωρίζουμε επίσης και αν η παρέτηση που υπέβαλε η κυρία Άννα Κουτράκη έγινε δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, διότι όλες τις ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινότητας αναφέρουν ότι η κυρία Άννα Κουτράκη υπέβαλε την παρέτησή της ως πρόεδρος, να απαλλαγεί από καθήκοντα πρόεδρου. Δεν αναφέρεται πουθενά ότι υπέβαλε παρέτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο και αν η παρέτηση αυτή έχει γίνει δεκτή. Επομένως δεν γνωρίζουμε, έχουν κλείσει τις πόρτες στην κοινότητα και δεν γνωρίζουμε τι γίνεται καθόλου. Που μας μιλάγανε για διαφάνεια, αν θυμόσαστε πριν τις εκλογές, διαφάνεια, αλλά διαφάνεια δεν υπάρχει. Και αυτό το αναλύνουμε αναλυτικά, στην σελίδα 6 της εφημερίδας Χρονικά, γιατί είναι λάθος η κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας του Μόντρεαλ. Και γιατί είναι λάθος, διότι ισχυρίζονται ορισμένοι των δημοσίων σχέσεων ότι οι συνεδριάσεις με κλειστές πόρτες χρειάζονται, λένε, στην κοινότητα, ισχυρίζονται, διότι εκεί συζητιούνται τα απόρριτα, όλα τα μυστικά. Αν αυτό αληθεύει, όπως έχω γράψει στη σελίδα 6 της εφημερίδας Χρονικά αυτό το μήνα, είναι ανησυχητικό, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό να συζητιούνται τα μυστικά της κοινότητας χώρα να ξετυλίγουν τα συμβόλαια όταν συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Καταρχάς δεν είναι ο χώρος ούτε ο τόπος όταν συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά το μήνα σε μια μισή ώρα, δύο, άντε δύο ώρες, να σηκώνει το κάθε τώρα σύμβουλος, ο κάθε γραμματέας, και να παρουσιάζει έτσι ξαφνικά από το πουθενά όλα τα μυστικά και τα συμβόλαια μπροστά σε 27 άτομα. Ακούτε τώρα, μυστικά σε 27 άτομα. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά και δεν γίνεται πουθενά. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Τα συμβόλαια και τα κάθε και τα χαρτοφυλάκια πρέπει να συζητούνται σε επιτροπές. Η κοινότητα έχει επιτροπές. Εκεί πρέπει να συζητούνται και να μελετούνται, όχι στο πόδι σε μια μισή ώρα, αλλά προσεκτικά και όσο χρόνο απαιτεί και κλεισμένων των θυρών. Και εφόσον παρθούν ορισμένες αποφάσεις και μελετηθούν τα θέματα που πρέπει να μελετηθούν σε επιτροπές και επαναλαμβάνω και κλεισμένων των θυρών, τότε μια φορά το μήνα σε μια μισή ώρα πρέπει να έρχεται ο κάθε γραμματέας, ο κάθε σύμβουλος του κάθε τμήματος και να κάνει την εισήγηση, να κάνει προτάσεις με ανοιχτές πόρτες και να ψηφιστεί η πρόταση που έχει μελετηθεί, που έχει ήδη συζητηθεί, με ανοιχτές πόρτες, ώστε να γνωρίζουμε και τα μέλη και οι δημοσιογράφοι που βαδίζει η κοινότητα. Χωρίς τα μυστικά, χωρίς λεπτομέρειες, απλώς μια πρόταση ότι εγκρίθηκε να χτίσουμε την Παναγίτσα για, ξέρω εγώ, 3 εκατομμύρια δολάρια. Το ψηφίζετε? Και το ψηφίζουν ή το καταψηφίζουν και ξέρουμε ότι που βαδίζει η κοινότητα. Χωρίς λεπτομέρειες. Ξέρετε στη Βουλή του Καναδά. Στη Βουλή του Καναδά, όταν ο κάθε βουλευτής φέρει μια πρόταση στη Βουλή, όλοι οι βουλευτές γνωρίζουν το θέμα, το γνωρίζουν από τις επιτροπές, από τα υπουργικά συμβούλια, από τις επιτροπές και από υποεπιτροπές, και γνωρίζουν επίσης και ποιοι θα ψηφίζουν και πώς θα ψηφίσουν. Τα θέματα έχουν συζητηθεί εκ των προτέρων. Δεν πάνε στη Βουλή οι βουλευτές να φέρνουν εκπλήξεις και να συζητάνε τώρα οι πόσοι είναι, 300 βουλευτές, 400, τα μυστικά στη Βουλή, στην τηλεόραση. Δεν το κάνουν, δεν γίνεται αυτό. Τα θέματα συζητούνται εκ των προτέρων και κλεισμένων των θυρών και έρχονται απλά στην Βουλή ή στο Διοικητικό Συμβούλιο να νομιμοποιήσουν το χαρτοφυλάκιο, το ψηφίσουν και να γίνει τυπικό εντάξει. Αυτό πρέπει να γίνει και στην κοινότητα του Μόντρεαλ. Επομένως, η δικαιολογία που κάνουν τις συνεδριάσεις και κλεισμένων των θυρών για να συζητάνε μυστικά μπροστά σε 27 άτομα χωρίς να γνωρίζουν το θέμα εκ των προτέρων, κάπως δεν ισχύει, κάπως είναι παράξενο, κάπως είναι απαράδεκτο, κάπως είναι επικίνδυνο, κάπως παίρνονται αποφάσεις και ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται, όπως τώρα δεν ξέρουμε αν η κυρία Κουτράκη έχει παραιτηθεί ή όχι, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Τώρα ευτυχώς που μάθαμε μέσω Facebook μάθαμε ότι ο σύμβουλος κύριος Ηλίας Χοντρονικόλας θα ορκιστεί την Κυριακή, και αυτό το μάθαμε μέσω Facebook πριν 2-3 μέρες. Τώρα αληθεύει δεν ξέρω. Πάντως ας ελπίσουμε ότι αυτή την Κυριακή η θέση που εκενώθηκε, που λένε ότι εκενώθηκε εδώ και ένα μήνα, και έχουν αργήσει πάρα πολύ ένα μήνα, να την αναλάβει ο κύριος Ηλίας Χοντρονικόλας. Και αυτή η πληροφορία δεν είναι ακόμα σίγουρη, αλλά μάλλον έτσι του είπανε ότι θα τον ορκίσουν την Κυριακή που μας έρχεται, μεθαύριο δηλαδή, ώστε να μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κύριος Ηλίας Χοντρονικόλας είναι ο πρώτος επιλαχόντας από τις τελευταίες εκλογές της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Επομένως είναι ο πρώτος που κανονικά πρέπει να μπει μέσα εφόσον εκενωθεί μια θέση. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα είμαστε πάλι μαζί. Πάμε.
Μια γόησα τα μας παθάτι να είναι στο πλάι σου σε ένα κρεβάτι. Βάζεις φωτιά στο σπίτι μας και θα το κάνεις τάχτη. Μα θα τις βάλω γρήγορα τις τρελές σου σε τάξη.
Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες.
Με πελαλούδες κι είδα τη γόησα μες στο φλιτζάνι. Να θέλει μάτια μου να με ξεκάνει. Βάζεις φωτιά στο σπίτι μας και θα το κάνεις τάχτη. Μα θα τις βάλω γρήγορα τις τρέλες σου σε τάξη.
Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες. Σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες.
Για εσάς, ο παγκοσμίου φήμης σχεδιαστής Bridal Elegant Δημήτριος παρουσιάζει τη συλλογή νηφικών φορεμάτων του 2020. Κομψό και μοντέρνο φόρεμα, διαφορετικό και ρομαντικό. Νηφικά Δημήτριος, παντού στον Καναδά αλλά και αποκλειστικά στην Άντια στο Μοντρεάλ. Για το νηφικό σας φόρεμα, πάρτε ραντεβού στο nadia@chateaudelamarie.com και επωφεληθείτε έκπτωση 15%. Η ώρα είναι 9 και 24 από τα λεπτά. Ακούτε Ραδιο Σαντρεβίλ, θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9 και 30. Μας έχουν μείνει ακριβώς 3 λεπτά μέχρι που να σας αποχαιρετήσω έως την ερχόμενη εβδομάδα και να σας επιθυμίσω επίσης ότι η εφημερίδα Χρονικά έχει κυκλοφορήσει σε 11.000 αντίτυπα και είναι διαθέσιμη παντού σε όλο το Μόντρε για να την πάρετε. Το πρωτοσέλιδο είναι οι εκλογές, οι καναδικές ομοσπονδιακές εκλογές. Σελίδα 2 της εφημερίδας Χρονικά είναι η 28ο ετήσιο τουρνουά γκολφ της ΑΧΕΠΑ. Σελίδα 3 είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία είναι η μεγαλύτερη πολιτική απάτη του αιώνα. Σελίδα 4 της εφημερίδας Χρονικά είναι η ψήφος τους ομογενείς το 2023 που υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. περιμένοντας το Ινδιάνικο καλοκαίρι στο Μόντρεαλ, είναι το δεύτερο θέμα στη σελίδα 4 της εφημερίδας Χρονικά. Και να επιθυμίσουμε, στη σελίδα 5 της εφημερίδας Χρονικά έχουμε το μνημόσυνο του πατέρα μου, που θα τελέσουμε το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Παρηγορήτησας στο 827 Σομέντο Λακιαριά στο Μπράουνσμπουργκ στο Λασούτ, υπεραναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας συζύγου πατέρα και θείου Βασίλη Παπαδόπουλο, ετών 75, από Νέα Σαμψούντα, Πρέβεζα. Η σύζυγος Δέσποινα Καβάλ Παπαδοπούλου, ο γιος Δημήτρης Παπαδόπουλος, τα αδέλφια Θεοδώρα, Γιάννη, Στάθης, Χρυσούλα και Νίκος, η κουνιάδη Μήνος και Θανάσης, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι. Μετά το τέλος του μνημοσύνου θα προσφερθούν καφές και κόλυβα στην αίθουσα της Μονής. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως παρευρεθούν. Σελίδα 9 της εφημερίδας Χρονικά είναι η σειρά γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία των Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά, που γράφει και επιμελείται ο κύριος Γιάννης Κόκονας. Και έχουμε επίσης σελίδα 10 και 11 για την ψήφο των Ομογενών. Πόσοι τελικά Έλληνες του εξωτερικού θα ψηφίζουν στον τόπο διαμονή τους. Και η απάντηση είναι, σε αυτό το ερώτημα κανείς δεν ξέρει. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, η ώρα κοντεύει να τελειώσει. Να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχηθώ να είστε καλά έως την άλλη εβδομάδα. Δίνουμε ραντεβού στην ίδια πάντα συχνότητα. Γεια σας, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Bye bye.
Γιατί σκηνή γειτόνισσα, μπερδεύεις την καρδούλα μου.